Jangan lupa dengarkan Radio Gaung Aman.
Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beragam kenikmatan kepada kita. Di antaranya nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ghair mahdhah. Di antaranya adalah ibadah usbu'iyah atau ibadah mingguan yang siang ini kita laksanakan secara virtual. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang telah mengutuh yang sangat paripurna baik dengan perkataan maupun tindakan. Semoga kita digolongkan kepada kelompok manusia yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari akhir nanti. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, izinkan khotib untuk mengingatkan dan mengajak diri sendiri khususnya dan hadirin yang berbahagia siang ini. Mari kita sama-sama Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jum'ah yang budiman, sejak awal bulan November sampai nanti tanggal 12 November 2021, berbagai kalangan dari masyarakat internasional ikut serta memperhatikan dan mengikuti perhelatan akbar konferensi dunia mengenai krisis iklim atau yang sering disebut dengan Conference of the Parties atau yang sering disingkat COP26 yang saat ini diselenggarakan di Glasgow. COP adalah pertemuan yang melibatkan kurang lebih 197 negara di dunia untuk membicarakan berbagai langkah strategis dalam rangka menyelesaikan krisis iklim. COP dilaksanakan setiap tahun kecuali para pihak memutuskan sebaliknya. Pertemuan pertama COP diselenggarakan di Berlin, Jerman pada bulan Maret tahun 1995. Jadi saat ini sudah ke-26 kali diselenggarakan. Hadirin, kenapa isu krisis iklim dibicarakan oleh para pemimpin dunia setiap tahun? Tetapi pada krisis iklim itu di planet bumi, tempat kita hidup, semakin memburuk. Pertanyaan ini penting kita refleksikan oleh kita bersama, oleh para pemukim planet bumi, karena itulah yang terjadi. Setiap tahun ada pertemuan COP, tetapi setiap tahun krisis iklim terus bertambah buruk. Indikator buruknya krisis iklim dilaporkan oleh satu lembaga antar pemerintah atau yang sering dikenal IPCC. Laporan ini terbit 3 bulan lalu atau tepatnya pada bulan Agustus 2021 yang melaporkan sejumlah hal berikut. Pertama, suhu permukaan global 1,9 derajat Celcius lebih tinggi dalam 10 tahun antara 2011 sampai 2020 dibandingkan dengan tahun 1850 sampai 1900. Jadi ada peningkatan suhu. 5 tahun terakhir adalah suhu terpanas sejak tahun 1850. Ya. Lalu yang ketiga, tingkat kenaikan permukaan air laut baru-baru ini nyaris 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun 1901 sampai 1971. Dan indikator terakhir yang disampaikan oleh IPCC yaitu pemanasan ekstrim termasuk gelombang panas, ya, hampir pasti telah menjadi semakin sering terjadi dan semakin intens sejak tahun 1950-an. Sementara peristiwa pendinginan semakin jarang dan tidak terlalu parah. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, bisa kita sebut bahwa salah satu akar dari krisis iklim adalah kuatnya pandangan antroposentrisme atau yang menempatkan manusia sebagai pusat, yang sampai saat ini dianut dalam berbagai hal, termasuk di dalam konsep demokrasi. Demokrasi yang dianut dan dipraktikkan di banyak negara di dunia tentu perlu kita kritik, perlu kita kritisi dengan sangat serius, karena mengandung sejumlah kelemahan, diantaranya Khotib menyampaikan dua hal. Yang pertama, demokrasi yang dianut dan dipraktikkan di banyak negara di dunia ini selalu hanya dipahami sebagai kedaulatan manusia saja, ya, dengan slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam hemat Khotib, pandangan ini perlu dikoreksi karena alam tidak masuk, ya, tidak dimasukkan ke dalam konsep demokrasi. Hal ini penting dipertimbangkan karena manusia atau dalam ini rakyat atau masyarakat tidak dapat hidup atau berdaulat tanpa topangan sumber daya alam yang memadai seperti air, pangan, atau udara. Jadi kedaulatan itu akan hilang kalau topangan sumber daya alam hilang. Artinya masyarakat tidak berdaulat. Pada titik ini, demokrasi penting kita kritik karena sangat bias antroposentrisme. Yang kedua, kelemahan demokrasi dari sisi praktik atau dari sisi praktis, demokrasi telah mengalami banyak reduksi, terutama dalam model demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif. Ada banyak persoalan dalam hubungan antara siapa yang mewakili dan siapa yang diwakili. Kecil kemungkinan seorang wakil rakyat bisa menyuarakan aspirasi para pemilihnya secara utuh. Pada praktiknya, kepentingan individu politisi, atau kepentingan partai politik yang lebih dominan daripada kepentingan masyarakat. Berbagai deretan kasus korupsi misalnya, yang terjadi baik di pusat atau di daerah, menjadi bukti penguat bahwa relasi atau hubungan antara wakil rakyat yang mewakili dengan rakyat yang diwakili perlu ditinjau kembali secara kritis. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada titik inilah seorang filsuf dari Polandia yang bernama Hendrik Skolimowski pada tahun 2006 telah mengumandangkan atau menyebut bahwa sistem demokrasi modern telah kehilangan jiwanya. Terutama karena orientasinya adalah mempertahankan kekuasaan, bukan menjadikan sebagai sarana untuk aktualisasi diri. Terlebih, sistem demokrasi modern menjauhkan dari cita-cita keadilan sosial. Ia memberi contoh misalnya dalam kasus demokrasi di Amerika, dan ini juga tentu berlaku di Indonesia dan di negara demokrasi lain, bahwa sistem pemilihan umum yang diselenggarakan dalam 4 tahun sekali atau 5 tahun sekali kalau di Indonesia, ternyata membuat para pemegang kekuasaan lebih fokus bagaimana mencari dan mencari cara untuk mempertahankan kekuasaan daripada menerapkannya untuk Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dengan demikian konsep demokrasi kita selama ini punya persoalan, baik secara konseptual dan pada tataran praktis, karena tidak mempertimbangkan kedaulatan non-manusia, dalam hal ini kedaulatan alam, termasuk ada flora fauna, keanekaragaman hayati, dan demokrasi yang hari ini juga terjadi mendorong pemegang kekuasaan lebih fokus bagaimana mencari cara mempertahankan kekuasaan daripada menegakkan keadilan sosial ekonomi dan keadilan sosial ekologi. Persis disinilah kita perlu merumuskan cara pandang baru mengenai demokrasi yang substansial dan tidak antroposentris. Hadirin, dengan demikian dibutuhkan demokrasi yang baru. Khotib menamakannya demokrasi lingkungan hidup, atau dalam bahasa lain sering disebut ekokrasi, yang dinilai dapat mendorong keadilan lingkungan hidup atau keadilan iklim. Demokrasi lingkungan hidup atau yang sering disebut ekokrasi adalah pengakuan terhadap alam sekaligus pengakuan terhadap kehidupan secara menyeluruh, ya, seluruh spesies, flora, fauna, keanekaragaman hayati, lalu mengobservasi kelemahan alam, mendesain dengan alam, bukan melawan alam, membuat sistem yang berkelanjutan secara ekologis, melakukan penghormatan terhadap alam, bukan menjarah alam atas nama pembangunan. Demikian definisi yang dikemukakan oleh Hendrik Skolimowski, filosof yang wafat pada tahun 2018 lalu. Hadirin jamaah Jumat yang budiman, lalu bagaimana ajaran Islam melihat persoalan demokrasi lingkungan hidup ini atau ekokrasi ini? Khotib langsung mengemukakan beberapa poin penting yang digali dari pandangan Islam, terutama yang berasal dari sumber-sumber utama, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Poin yang pertama, yang paling penting adalah kita perlu melihat bahwa kehidupan ini, seluruh kehidupan ini berharga. Manusia, masyarakat, flora, fauna, keanekaragaman hayati, serta makhluk-makhluk abiotik yang kadang dinilai tidak memiliki nilai ekonomi, seperti gurun pasir misalnya, itu penting dihormati karena mereka memiliki nilai pada dirinya sendiri. Lebih jauh, di dalam ajaran Islam, ya khususnya Al-Quran, seluruh makhluk hidup di dunia ini, di alam semesta ini, itu bertasbih memuji Allah dengan caranya masing-masing. Dalam kaitan ini, di mukadimah tadi, Khatib membacakan sebuah ayat yang terdapat di dalam surat Al-An'am, ayat 38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabatin fil ardi walau ta'irin yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum. Yang artinya, dan tak ada seekor binatang pun di muka bumi, dan juga burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka semua itu merupakan umat-umat seperti kalian juga. Jadi burung, hewan, disebut Al-Quran, umat seperti manusia. Menafsirkan ayat ini, sang begawan tafsir dari Indonesia, Profesor Dr. Quraisy Shihab, di dalam Tafsir Al-Misbah, jilid 3 halaman 413. Beliau memberikan penjelasan seperti ini. Ayat tersebut menarik perhatian manusia untuk memperhatikan dunia hewan dan menyatakan bahwa hewan memiliki persamaan dengan manusia. Persamaan yang terkandung dalam ayat tersebut adalah keserupaan dalam banyak hal. Di antaranya hewan juga hidup. Hewan beranjak dari kecil hingga besar. Hewan juga memiliki kemampuan untuk merasa. Hewan juga memiliki kemampuan mengetahui. Hewan memiliki naruri dan lain sebagainya. Bahkan sebagian dari hewan-hewan itu memiliki masyarakat dan bahasa atau cara berkomunikasi antara satu sama lain sebagaimana manusia. Pernyataan Al-Quran bahwa hewan-hewan itu adalah umat seperti manusia menuntut antara lain perlakuan yang wajar terhadap kehidupan mereka. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wa tayru safatin kullu qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa kepada Allah lah bertasbih segala yang ada di langit dan di bumi, dan juga burung-burung yang mengepakkan sayap. Masing-masing makhluk itu telah mengetahui cara sholat dan cara tasbihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Hadirin, dua ayat di atas menjelaskan bahwa keberadaan makhluk hidup di alam raya, keberadaan berbagai keanekaragaman hayati di planet ini memiliki eksistensinya sendiri dan penting untuk dihormati. Oleh karena itu, semua makhluk memiliki hak untuk hidup. Tidak adil memandang bahwa hanya manusialah yang memiliki hak untuk hidup dan berkembang. Pada titik ini penting ditegaskan bahwa seluruh makhluk di alam ini memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya. Bentuk aktualisasinya tentu bukan dengan melayani keserakahan manusia, tetapi mereka menjadi dirinya sendiri. Dalam kaitan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang dibacakan oleh khatib di mukadimah tadi menyebut, Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruhu gharada. Hadis ini bermakna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat siapapun yang menjadikan makhluk hidup sebagai target dari latihan, baik latihan memanah, ya, latihan menombak, atau hari ini mungkin bisa kita tafsirkan latihan menembak, ya, dengan senjata-senjata yang lebih canggih. Rasul melaknat orang-orang yang menjadikan makhluk hidup, binatang, pohon, batu, laut, sebagai target untuk latihan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, poin yang kedua yang kita bisa bangun untuk mengkonstruksi demokrasi lingkungan hidup adalah kita perlu mempertimbangkan bahwa kehidupan di planet bumi saling terkait satu sama lain. Dengan kata lain, kehidupan di dunia ini, di planet ini sesungguhnya saling tergantung antara satu entitas dengan entitas lain. Ketergantungan inilah yang kemudian menciptakan keseimbangan. Al-Quran di dalam surat Ar-Rahman menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sama'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan. Ayat ini bermakna Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan langit. Lalu Allah kemudian menciptakan keseimbangan sebagai hukum yang ada di planet ini. Oleh karena itu kalian janganlah menghancurkan keseimbangan yang telah ada itu. Hadirin, keseimbangan ini dapat kita temukan di dalam kehidupan kita, bahkan pada hal-hal yang sederhana. Contohnya, manusia yang memproduksi karbon dioksida dan membutuhkan oksigen untuk bernafas. Sebaliknya, pohon atau tumbuhan memproduksi oksigen dan membutuhkan karbon dioksida. Ketika banyak pohon-pohon hilang di hutan-hutan dunia atau di Indonesia, terjadi deforestasi atas nama pembangunan untuk membangun sebuah proyek skala besar, maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan atau kehancuran yang di dalam agama disebut fasad atau krisis, ya, khuruju syai' anil i'tidal, keluarnya sesuatu dari keseimbangan. Dan pada akhirnya bencana ekologis seperti banjir dan longsor yang terus terjadi dan tidak tahu kita kapan itu akan berakhir. Belakangan kita melihat di banyak informasi di berita, banjir terjadi di mana-mana, yang terbaru di Malang, ya, di Kota Batu, itu menunjukkan ada kerusakan yang terjadi di sana. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, keseimbangan atau kesaling terkaitan berbagai makhluk di planet ini diilustrasikan oleh Badiuzzaman Said Nursi, seorang ulama dari Turki yang wafat pada tahun 1960. Beliau menulis salah satu karya yang sangat menarik, judulnya Risalatun Nur, Risalah Cahaya. Di dalam kitab itu beliau menjelaskan kesaling terkaitan antara makhluk hidup, laksana hamparan huruf-huruf. Sebuah huruf tidak akan memiliki makna apapun jika tidak dikaitkan dengan huruf-huruf yang lain. Dengan demikian, manusia adalah hanya satu huruf di antara hamparan atau deretan huruf-huruf lain, yaitu aneka ragam makhluk hidup, baik biotik maupun abiotik di planet ini. Jadi kebermaknaan manusia itu akan ada ketika disandingkan, dikaitkan dengan keberadaan makhluk lain. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dengan demikian kita sebagai manusia tidak boleh jumawa atau merasa paling tinggi dibanding makhluk-makhluk lain, keberadaan manusia akan punah jika tidak ada pohon-pohon yang menghasilkan oksigen, tidak ada sawah yang menghasilkan pangan atau sumber pangan lain, tidak ada hutan, tidak ada laut yang menghasilkan ikan, tidak ada air bersih, dan dalam jangka panjang tentu kita sebagai manusia, spesies manusia akan mengalami kepunahan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.
Salam masyarakat adat berdaulat mandiri bermartabat.